Усім привітанне, у студыі Дмітрий Лукашук, мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Як мы вам і абяцалі, нарэшце у нас у студыі медыяэксперт, эксперт па у галіне супрацьдзеяння прапаганды, старэйшы аналітык медыя IQ Паўлюк Быкоўскі. Прывітанне, спадар Паўлюк.
Вітаю вас.
Спадар Паўлюк, ну, паколькі вы у нас медыяэксперт, безумоўна, мы будзем пра медыя і гаварыць, але ну, як жа ж без прапаганды, без нашай любімай прапаганды? Як вы ацэньваеце ўвогуле стан лукашэнкаўскай прапаганды на сёння? Наколькі яна ўвогуле жыццяздольная? Што яна з сябе ўяўляе? От можна пра гэта ўвогуле нейкім чынам гаварыць і ацэньваць?
Ну, можна казаць пра тое, што яна не з'яўляецца поўнасцю неэфектыўнай, гэта дакладна. Іншае пытанне, што ёсць цэлыя пласты грамадства, для якой яна не можа дабіваць, то бок імунная да гэтага ўздзеяння. Але дакладна палічыць гэтыя рэчы складана. Ёсць людзі, якія, безумоўна, найбольш уразлівыя, яны глядзяць тэлевізор, і такіх людзей даволі шмат. Гэта аўдыторыя, якая, можа быць, не асабліва імкнецца паглядзець навіны на дзяржаўным тэлебачанні, але сярод іншых глядзіць і іх. Ёсць людзі, якія зусім кажуць, што не включаюць тэлевізор, такіх людзей таксама шмат, але гэтыя людзі праз міжсабовыя сувязі атрымліваюць тую ж самую інфармацыю. І вось у выніку можа атрымацца сітуацыя, калі людзі, якія не глядзяць тэлевізор, будуць казаць: а у гэтай самай Літве там ці Польшы няма солі, таму трэба з Беларусі везці сваякам соль, там ці штосьці падобнае. Сітуацыя, ну, трошкі камічная, але разам з тым яна паказвае, як сапраўды людзі ў гэта вераць і што гэта закранае шмат каго. Таму прапаганда ёсць, яна працуе, яна індакрынуе людзей, але, ну, от поўнасці так от правесці мяжу, дзе яна уздзейнічае, дзе не уздзейнічае, даволі складана. Для гэта трэба даследаванне.
Мы час ад часу чуем, от я чытаю там, што от прапаганда, прапагандысты, яны працуюць для аднаго гледача. От яны найперш, от каб яму данесці нейкую тэзу, яму от там спадабацца і гэтак далей, маецца на ўвазе Лукашэнка. Наколькі гэта сапраўды адпавядае рэчаіснасці, ці гэта можа быць, ну, от мы так сябе супакоюваем, нейкія ружовыя акуляры апранаем?
Ну, я бы развёў гэтыя рэчы. Глядзіце, з аднаго боку ёсць бюрократычная логіка, трэба спадабацца начальніку. І так, яны сапраўды працуюць, каб спадабацца начальніку. Але начальнік трэба патрабуе, каб быў эфект. І гэты эфект таксама ёсць, бо ёсць пэўныя наратывы, якія працуюць, і людзі сапраўды вераць, што яно адбываецца менавіта так, як прапануе карціну свету дзяржаўная прапаганда. Ёсць тое, дзе прапаганда хоча дэмаралізаваць апанентаў кіраўнога рэжыма і разам з сілавымі структурамі, тут што першаснае, што другаснае, можна спрачацца, бо рэпрэсіі безумоўна высокія ў Беларусі, але эфект медыйны ад гэтых рэпрэсій яшчэ больше, чым тое, што адбываецца штодзённа. Все гэта разам уплывае на паводзіны людзей, і гэта прапаганда не працуе просто выключна як адзінае нешта. Яна ёсць часткай сістэмы, і гэтая частка вырашае свае задачы. Таму прапаганда не пужае Лукашэнку рэпрэсіямі, это не на яго накіраванае. Таму хутчэй за ўсё тыя, хто кажа, што прапаганда выключна для аднаго гледача працуе, ну, трошкі памыляюцца.
Сапраўды шмат такія даходзяць інфармацыя пра тое, што тыя, хто з'ехаў і от маюць сувязі нейкія там з бацькамі, якія застаюцца ў Беларусі, і час ад часу там раптам: а у вас там есці, ёсць што, а вы там от не мёрзнеце. І такое адчуванне, што сапраўды дабівае, даходзіць прапаганда. Ці можна нейкім чынам, усё ж такі, от вы сказалі пра тое, што трэба рабіць даследаванне, каб усё ж такі зразумець, а ёсць магчымасць такія даследаванні зрабіць? Ёсць магчымасць уявіць сабе, наколькі яна ўсё ж такі дзейсная, эта прапаганда?
Ну, вот ёсць даследаванні, якія даюць магчымасць адказваць на частку пытанню. Магчыма, ёсць нейкія даследаванні, пра якія я не чуў, але хутчэй за ўсё я чуў пра большасць даследаванні, якія вядуцца ў гэтай сферы па Беларусі. Мы можам скласці, можа быць, не да канца аб'ектыўную, але блізкую да аб'ектыўнасці карціну, як это працуе, і зразумець, якія каналы задзейнічаны. І калі аднаго боку мы бачым даволі высокія адсотак людзей, якія карыстаюцца тэлебачаннем, і там усё зразумела быццам бы. Але ёсць людзі, якія карыстаюцца інтэрнэтам, і мы можам паглядзець, што адбываецца там, па якіх каналах разыходзіцца інфармацыя. І вось, напрыклад, адзін ужо не сацыялагічны, а наш медыметрычны маніторинг паказаў, што праўладныя каналы ў Тэлеграме вельмі любяць рэпосціць адзін аднаго, а вось, напрыклад, незалежныя каналы гэта не любяць рабіць. Ну, гэта зразумела, там ёсць адзін цэнтр кіравання палётамі, а ў незалежных каналаў кожная у звычайнай сітуацыі канкурэнт адзін аднаму, усе хочуць быць першымі і не спасылацца на іншых. Таму атрымліваецца, што вот прапагандысты могуць зрабіць рэха-камеру, у якой будзе павышацца сігнал прапагандысткі, а ў незалежных гэта не абавязкова атрымліваецца. Бо яны і акрамя таго не мысляць як прапагандысты сябе, яны мысляць сябе як медыя або блогеры, якія маюць свае ўласныя меркаванні. Гэта розныя рэчы, і мы параўноўваем, у такім чынам атрымліваецца ўздзеянне прапаганды, якая мае мэту змяніць паводзіны людзей, маніпуляваць людзьмі і гэтак далей, з паводзінамі тых, хто ствараюць контент з іншай мэтай, з мэтай інфармаваць людзей, данесці сваё меркаванне. Ну, далёка не ўсе незалежныя творцы контента ставяць перад сабой прапагандысцкія мэты.
Вельмі цікавы момант, канешне, і я пра гэта ведаю, і яно, відаць, прыйшло ў беларускую прапаганду, калі адзін аднаго рэпосціць. Мы чулі, як гэта працуе ў Расіі. Памятаю, Байпол рабіў таксама некае даследаванне, як рабіліся ўкіды праз розныя тэлеграм-каналы. І сапраўды, паглядзіш спачатку, там, скажам, ну, умоўна, на адным прапагандысцкім тэлеграм-канале, колькі было праглядаў такого матэрыяла, там, 140. Потым глядзіш там, колькі праглядаў было эфіра якога-небудзь там Азаронка з Дзермантам, там 30 чалавек глядзела. А калі потым раз глядзіш гэты мэсэдж, які закідываўся, ён разышоўся даволі шырока. То есть вот дзякуючы гэтаму?
Ну, у тым ліку гэта, ну вот глядзіце, мы заўважылі, што репост у сярэднім па праўладных каналах стварае 7,63. Ну, здавалася б, ну, трошкі больш за памылку, все класна, але не асабліва уражлівая. А у незалежных медыя 1,5%. То бок, у незалежных медыя можна сказаць, што репоста фактычна і нема. Ну, то бок, ён ёсць, але, ну, так, ці то ёсць, ці то нема, но это не асноўная мэта. А тут ёсць мэтаскіраваная палітыка. І дабіваюць, прысутнічаюць у шмат якіх асяродках, дзе, здавалася б, гэтага не мусіла быць. Правда, не заўсёды яны рэпостяць адзін аднаго менавіта беларускія вытворцы прапагандысцкага прадукту, але яны любяць яшчэ і расіянаў рэпостяць.
І калі ўзяць ўсё ж такі больш такія сур'ёзныя СМІ, кшталту тэлебачанне, але не распаўсюд, а мяне цікавіць вось такі момант. Ідзе ж канкрэтная часам матэрыялы, канкрэтная хлусня. Ну вот узяць той же самы там матэрыял, напрыклад, расследаванне младшого лейтенанта Тура пра пашпарт Новай Беларусі. Вот пашпарта Новай Беларусі ў прыродзе яшчэ не існуе, а яму ўжо, аказваецца, яго зрабілі па замове, і не адзін нават, а два, і вот ён паказывае гэта ўсё, там ці іншыя якія-небудзь матэрыялы, якое потым выкрываецца, што не было такога. Як гэта ўвогуле спрацоўвае?
Ну, глядзіце, па-першае, пра тое, што гэтага не было, даведаюцца тыя, хто і так сочыць за альтэрнатыўнымі каналамі інфармацыі. А тыя, што глядзяць найперш дзяржаўнае тэлебачанне, яны маюць іншую карціну света там. Ну, вось, ёсць жа дакумент. Куды паперці супраць дакумента? Вот он трымаецца ў руках, яго можна памацаць.
І гэта ж па тэлевізору паказалі.
Так, але тут не проста паказалі па тэлевізору і расказалі, гэта чалавек бачыў на свае вочы. Калі ён бачыў на свае вочы, ён перакананы ў тым, што это ёсць. Тое, што сёння можна надрукаваць шмат што і прад'явіць у якасці некага прадукта, неважна, это быў вялікі наклад ці маленькі наклад, ці сапраўды гэта зроблена тымі або іншымі, той самы пашпарт, гэта будзе складана даведацца чалавеку. Акрамя таго, чалавек глядзіць і хоча пераканацца, што ягоная карціна свету правільная. Найперш такія людзі глядзяць канал, які адпавядае іх палітычным поглядам. Рэдка людзі глядзяць для таго, каб пераканацца, што все не так. То бок я гляджу для таго, каб пасмяяцца. Гэта робіць невялікая частка грамадства. Таму яно рэальна працуе. А потым яно ідзе размовах. Ну вот, у вас няма яшчэ пашпарта Новай Беларусі, а ў нас ёсць.
Ну, яшчэ нават у Кавалеўскага няма яго, а ў Тура ўжо ёсць.
Ну так.
нешта хацелі дадаць.
Ну тут ёсць яшчэ цікавы момант тур, напэўна, ёсць прыкладам інтэлектуалаў сярод беларускіх прапагандыстаў. І калі ён не халтурыць, то ён робіць прадукт, каторы ўнутрана не супярэчлівы у межах аднаго адной перадачы, прынамсі. А ёсць іншае, і вось недавно мы просто с великим обурением убачили передачи с выступами Азаронка, где были, ну, просто физиологичное смакование размовы про катавание человека с полным описанием гэтага. И гэтые речи просто, нават калі рассказывать про подобное, гэта можа створить проблему того, кто рассказывая на Ютубе и інших каналах, бо это будет порушать правила супольности. Але, ну, вот такое так само узнікло. И треба зазначить, что у 2001 годзе такое было, а потом оно сыходило с такого фокуса, оно зрабилось не самым важным для белорусских пропагандистов. А вот зараз знову подлучается, як такий причепный вагончик. Есть интеллектуал, який будет дражнить, с одного боку, з'ехавших, збегших, а збеглых, а з другого боку ёсць азарёнак, які будзе, ну, просто іх запужваць і запужваць сваякоў, якія магчыма застаюцца ў якасці, ну, закладнікаў унутры Беларусі. І гэта таксама працуе.
Ці так тады ствараецца такое ўражанне, што гэта гэбы адмыслова наўмысна створаныя два вобразы, два бакі аднаго медаля прапагандыска.
Ну, на стале павінны быць розныя стравы, і калі вы збіраецеся пад'есці, то хутчэй за ўсё там будзе і першая страва, і другая страва, і будуць розныя прыправы, таму гэта звычайная рэч.
Я попрасіў вас па магчымасці прааналізаваць і, ну, можа быць, апісаць самыя свежыя, от апошнія нашага так гэтых дзён трэнды, якія зараз у прапагандзе лукашэнкаўскай ёсць. На якія тэмы найперш на сёння напіраюць?
У нашым спісе знаходзіцца 2550 наратываў, якія мы адсочваем. Это даволі шмат, і некаторыя з іх здаюцца вельмі падобнымі самі па сабе, але мы дзелім іх на тыя, што ёсць сталымі. Іх не шмат, і калі іх пералічыць, можна хапіць пальцы адной рукі. Дзяржава працуе добра, дыскрэдытацыя іншых дзяржаў, ворагаў Беларусі пагражаюць звонку, пахвала Лукашэнку ў розных формах, дыскрэдытацыя пратэсты і сцвярджэнне, што Беларусь не агрэсар. Вот это сталыя наратывы цэлага 23-го года, і яны захоўваюцца зараз. Калі казаць пра новыя наратывы, якія можна заўважыць, то перад Всебеларускім народным сходам, які будзе, ну, фактычна праз тыдзень, актыўна падняўся з нібыту наратыў пра то, што гэта калектыўны Лукашэнка. І вот это даволі цікавая штука, бо калісьці ў 20-м годзе хадзілі чуткі, быццам бы Лукашэнка, Пуцін в сачах там дамовілі, што Лукашэнка сыходзіць, ствараецца нейкі пераходны інстытут і гэтак далей, і быццам бы замены в Канстытуцыі былі для таго, каб Лукашэнка сышоў. Я, шчыра кажучы, не даю гэтаму веры такой асаблівай, але інструментальна, фармальна Усебеларускі народны сход створаны, каб захаваць курс. Прынамсі, пра гэта казала прапаганда ў 20-21 годзе. Потым яны на гэта забыліся. І вот зараз яны зноў гэта ўспамінаюць. Ну, адпаведна, ўзнікае пытанне. Калі яны зноў выцягваюць калектыўнага Лукашэнку і сутыкаюць яго ілбом з такім, скажам, вельмі самотным Лукашэнкам, то дзеля якой мэты гэта робіцца? Ці яны проста дасталі старыя метадычкі, ці гэта сапраўды сцелецца саломка, што будзе нешта мяняцца? Ну, калі сняць шапку, так бы мовіць, медыааналітыкай і прыпомні, што я палітычны аглядальнікам даволі доўга працаваў, то я думаю, што не вельмі падобна, што нешта збіраецца мяняцца, вот такіх прямых тэндэнцый няма. Але прапагандысты рэдка робяць штосьці без нейкай прычыны, звычайна яны падобныя палітычныя рэчы робяць для чагосьці. Таму будзе цікава паглядзець, навошта яны прыпомнілі калектыўнага Лукашэнку.
Ага. Ўсё ж такі, вот вы як палітычны аналітык, вот як да якой высновы прыходзіце з гэтым у гэтым накірунку?
Ну, я думаю, што магчыма, у гэтай сітуацыі не абавязкова прапагандысты дакладна ведаюць, навошта яны гэта робяць. Цалкам магчыма, што яны атрымалі старыя метадычкі па таму, што новых не было. Бо калісьці прыдумалі, што такое Всебеларускі народны сход, і таму трэба дуць у тую ж самую дуду. Але калі ёсць маленькая верагоднасць, упэўненасць, што гэта не так і узнікла нейкая новая гульня, то ў гэтай новай гульні яны у прынцыпе робяць падножку Александру Лукашэнку, бо калектыўны Лукашэнка пры такім жывым самотным Лукашэнку не вельмі патрэбны. Калектыўны Лукашэнка патрэбны ў іх парадзігме для таго, каб патлумачыць і прывязаць курс дзяржавы, калі Лукашэнкі не будзе. Ну вось атрымліваецца, што занадта рана яны запускаюць гэты механізм.
Ну, можа быць, і часам такое такое адчуванне, што яны так бягуць наперадзе паравоза, так стараюцца там ці дагадзіць, ці там прадбачыць пажаданні там, ці там наратывы, ці там вот жаданне гаспадара, што нават перабольшваюць ці шкодзяць.
Ну так, але тут мы не ведаем, это інерцыя ці гэта размінанне новай тэмы. І вось тут угадаць даволі складана. Паглядзім.
Вот размінанне новай тэмы, гэта сапраўды так. А я, можа быць, трошачку вярнуся, раз ужо закранулі тэму. С аднаго боку, як да медыаэксперта, з другого боку, як да палітычнага аналітыка. А як вы ацэньваеце, як думаеце, што стаіць за падвышэннем, хутчэй за ўсё, былога міністра інфармацыі да галоўнага ідэолага?
Ну, глядзіце. Па-першае, ўжо быў прэцэдэнт. Ігар Луцкі таксама быў міністрам інфармацыі, стаў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. То бок такі шлях ужо існаваў. А па-другое, калі казаць пра Перцава, то у прынцыпе нехта мусіць адказваць за накірунак гэтай в адміністрацыі прэзідэнта. Тут, напэўна, будуць вялікія змены. Трэба шукаць, хто будзе кіраваць адміністрацыі прэзідэнта. І тут мне вельмі цікава, ці атрымаецца змена сілавіка на гаспадарніка, так бы мовіць, у нас увечна былі такія цыклы. Перад пачаткам электаральнай кампаніі трэба зачысціць прастору і штосьці падобнае зрабіць. Спачатку прызначыць, потым зачысціць, калі адбываюцца пратэсты, потым, калі все паламалі, пусціць гаспадарнікаў все адрамантаваць. Але з 20-го года у нас такі важнае месца адміністрацыю прэзідэнта все ж таки узначальвае чалавек, які узначальваў чалавек, які хутчэй можна аднесці да сілавікоў, і гаспадарнікаў не пускалі. І калі вот зараз адбываюцца вот такія змены, ну, можа быць, ёсць пэўныя ваганні, каго прызначыць, і патрэбныя людзі, якім Лукашэнка давярае. Падобна, што Перцаву ён давярае. Гэта пасада не настолькі адказная, як сілавая ці кадравая, ці штосьці падобнае з аднаго боку. З другого боку, ідэалогія ў Беларусі это хутчэй сімулякр, бо ёсць падручнікі, але няма тэзісаў і антытэзісаў, ну, то бок немагчыма яе выкласці без таго, каб проста цытаваць Лукашэнку на розных выступах. Перцаў можа цытаваць яго бясконца, гэта не значыць, што нешта з ідэалогіяй будзе адбывацца новае. А вось Міністэрства інфармацыі, ну, вот это цікава, што Міністэрства інфармацыі у нас ёсць адзін з тых органаў, які кіруе інфармацыйнай прасторай. Ну, відаць, не было перечэнняў, як Перцаў кіраваў Міністэрствам інфармацыі. Працэс зачысткі пачаўся пры яго папярэдніку, працягваўся пры Перцаве, ну і, напэўна, Лукашэнка не мае прэтэнзій. Я бы больш глядзеў не на прызначэнне Перцава ўсё ж такі, а хто займе першую пасаду, бо гэта пасада ў значнай ступені больш важная, чым пасада прэм'ер-міністра.
А ўвогуле, калі мы кажам пра міністэрства інфармацыі, пра міністра інфармацыі і пра рэпрэсіі ў дачыненні да СМІ і журналістаў, а тут міністэрства інфармацыі ўвогуле што-небудзь вырашае?
Безумоўна, бо яны, па-першае, вядуць спісак экстрэмісцкіх матэрыялаў, і гэта адказная роля. Яны адказваюць за кіраванне беларускім інтэрнэтам. З аднаго боку, ёсць аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце, але ёсць міністэрства інфармацыі, якое прызнае пэўныя рэсурсы неадпаведнымі, што яны парушаюць закон і стварае умовы для таго, каб іх блакаваць. То бок гэта даволі важная функцыя. Акрамя таго, не трэба забывацца, што міністэрства інфармацыі яшчэ займаецца фармаваннем дзяржаўнай палітыкі ў гэтай галіне, і калі Александр Лукашенко гадамі кажа, што не глядзіце в этот інтэрнэт, мы все вырашым з дапамогай тэлебачання, то спецыялісты все ж такі, думаю, у тым ліку міністэрства інфармацыі падказваюць, што все ж такі трэба працаваць і в інтэрнэце. І мы бачым, што укладанне в інтэрнэт спецыяліст журналісты, якія працуюць на тым баку, у тым ліку ў сацыяльных сетках, у тым ліку прасоўвання па розных каналах дзяржсмі, ну яны працуюць лепей, чым калісьці раней.
Я вернуся трошку да самого, то есть вот да пропаганды, але якім стане яна знаходзіцца, у тым сэнсе, што раней мы казалі, што лукашэнкаўская пропаганда, яна рухаецца, ну ці ў фарватары, ці ў адпаведнасці з рэчышчам, у якім ідзе і расійская пропаганда. На сёння захоўваюцца гэтыя ж самыя тэндэнцыі?
Ну, я бы трошкі па-іншаму это сфармуляваў. У нас адбылася синхронізацыя беларускай і расійскай пропаганды. Синхронізацыя это значыць, што накірунак падобны, але яны папутчыкі. Ёсць сітуацыі, дзе яны супадаюць поўнасцю, ёсць сітуацыі, дзе адрозніваюцца. Напрыклад, Беларусь не агрэсар, гэта уласная ідэя беларускай прапаганды. Гэта не тое, што хоча сказаць Крэмль, а тое, што беларусы дапамагалі украінскім бежанцам, гэта было наратывы менавіта беларускай дзяржаўнай прапаганды, а не крэмлёўскай. А яны хочуць гуляць у сваю гульню, але то, што тычыцца ідэалагічнага абгрунтавання вайны Расіі супраць Украіны, тут яны цалкам падтрымліваюць Крэмль.
Я яшчэ да прапаганды, але трошку з іншага боку, нам ну з дапамогай найпершае, так разумею, нашых калег з першай беларускай газеты з рысункамі нашай Нівы, яны вот уважліва сочаць за тым, як там гэты жаба-гадзюкінг прапагандыскі паміж сабой то мірыцца, то любіцца, то грызецца, смешна назіраць, але наколькі гэта сапраўды некая такая тэндэнцыя, ўжо якая, можа быць, набывае шырыню. Калі мы глядзім, як там умоўная там даносчыца Бондарева нападае то на Марзалюка, то на Прыдыбайлу, там лаецца на яго там заднепрывадным, называе і гэтак далей, то на, яшчэ на каго, то кіраўніца Белай Русі з Брэста, здаецца, супраць Азаронка выступае, што, маўляў, ну нават немагчыма такое слухаць. Гэта такія, ну, з дазволу, можа быць, нека зверху ідуць такія паказанні, што ў нас не ўсё пад адну грыбёнку. Ці от як вы ацэньваеце гэта?
Ну, глядзіце, я не думаю, што ёсць дазвол зверху. Мне падаецца, што Бондарева і падобныя ёй дзеячы з'яўляюцца ініцыятывай знізу. І вось тут яны ўходзяць у супярэчнасць з кіраўным рэжымам. У Беларусі, калі браць канцэпцыю, што ў нас аўтарытарны рэжым, а не таталітарны рэжым, хаця там ёсць пэўныя папаўзнавенні, паглядзець, што беларус робіць у спальні і гэтак далей, але ўсё ж такі татальнага кантролю няма, у іх ёсць моцнае адрозненне. Аўтарытарны рэжым хоча, каб падданыя проста моўчкі пагаджаліся з тым, што адбываецца, не высоўваліся. А таталітарны рэжым хоча, каб яны дэкларавалі і заявлялі сваю адданасць. Аўтарытарнаму рэжыму ініцыятыва знізу зусім не патрэбна. Таталітарны рэжым вымагае ініцыятыву знізу, павінны быць мільёны бондаревых, якія будуць расказваць, што не так зрабіў Азарёнак або Тур. Таму яны хутчэй за ўсё выпалі з кантініума, так бы мовіць, і яны працуюць у той сферы, дзе яны думаюць, што яны робяць нешта для дасягнення сваёй мэты, але хутчэй за ўсё і сілавікі, і прапагандысты, і чыноўнікі, якія за ўсё гэта адказваюць, ну, з вялікай перасцярогай глядзяць на гэтую актыўнасць і спрабуюць задвінуць. Мне з Бондаревай здаецца больш важным не тое, што яна цкуе гэтых прапагандыстаў, а тое, што яна вучыцца беларускай мове і літаратуры і з кожным параграфам адкрывае для сябе, што яшчэ трэба забараніць у Беларусі.
Безумоўна, гэта важна. І калі глядзіш на тое, што от зараз дойдуць да таго, што і Караткевіча забароняць, бо там аказ оказывается, як там начальнік бібліятэкі сказаў, Гігін,
я не памятаю,
що типа там не адпавядае гістарычнай праўдзе тое, што напісана ў Караткевіча, ну, у раманах, што там такое. Зараз дойдуць і знойдуць штосьці ў Быкова, я ўжо не кажу пра класікаў. Прыклады ўжо ёсць.
Класіка, бо это таксама класікі ўжо.
Ну так, да больш таких старэйшага пакалення класікаў я маю на ўвазе. Багдановіча, там Багушевіча, там яшчэ каго-небудзь да іх дойдуць. Але от гэтая сітуацыя, калі можа быць ініцыятыва, ну, скажам так, не ў дугу, як так бы мовіць, от самой прапагандзе і наратывам, якія ідуць зверху, А чаму не прыціснуць? Чаму чыноўнікі баяцца гэтай Бондаравай як чарта з ладанам?
Ну, мы памятаем, што былі прэцэдэнты, калі так званыя пакаяльныя відэа рабілі ў тым ліку і такія ініцыятыўныя людзі знізу. Так што это просто значыць, што яшчэ не дайшлі да яе рукі, ёсць больш, так скажам, тое, што больш раздражняе, тое, што больш важна, але перыядычна бывае.
Часам таксама разважаем, калі вот глядзім, як ідзе вот эта вот трансфармацыя, дэградацыя рэжыма, да чаго гэта дойдзе, там параўнанні з 30-мі гадамі мінулага стагоддзя, калі часам сістэма пачынае, як гаворыцца, есці саму сябе. Як вы лічыце, ці дойдзе тут да такога?
Ну, глядзіце, тады быў таталітарны рэжым. Тады была ідэалогія, і яна была яскрава акрэсленая. Канешне, выканаўцы на месцы маглі яе не разумець, але ўся партыя мусіла танцаваць пад гэтую ідэалогію, а партыя была кіруючая. Тут і блізка такога няма. А тут няма уяўлення, што правільна, што неправільна. Тут ёсць хутчэй такія састарэлыя стэрэатыпы, успаміны, як это было пры Брэжневе. Лукашэнка ўжо адарваўся ад беларускай нацыі ў тым ж сэнсе, што калісьці ён быў маладым прэзідэнтам і умеў знаходзіць, што вот зараз ёсць галоўным для размовы, што будуць падзяляць большасць. Сёння ён ужо за гэтым нават напэўна і не імкнецца, ён выкарыстоўвае старыя прыёмы і хоча, ну, проста каб усё захавалася як ёсць. Ну, а гэта як у Гесіода было праца і дні, раней быў залаты век, а зараз вот уже не ведуць, як багам пакланяцца, як землю араць і гэтак далей. Я вас всех навучу. Ну вот яны і вучаць.
Ну, а прапаганда стараецца паказаць это ўсё. Асноўныя такі, адні з асноўных тэзаў, якія мне падаецца, ну, дакладней не тэзаў, а то, што закладзена ў беларусах у падсвядомасці, гэта, ну, як кажуць яшчэ, абы б не было вайны. Ну і стаўленне, можа быць, пазітыўнае да суседзяў, да тых жа самых украінцаў. Ці атрымліваецца, ці працуе прапаганда ў тым, каб ўсё ж такі пераканаць беларусаў, што, ну, і вайна это вот, как бы, можа быць не так і дрэнна, бо там падтрымаць рускіх і гэтак далей, і што зрабіць з ворагаў з Украіны. Атрымліваецца гэта ў прапаганды? Ці ёсць ўвогуле гэтыя спробы?
Якія спробы былі у напрыканцы 21-га, пачатку 22-го года? Было выпад супраць Украіны і атаясамлення з нацысцкім рэжымам, пучы і так далей, гэта было вельмі актыўна. І акрамя таго былі выпады, ну, от, такого кшталту, што вайна гэта справа мужчыны, я буду ганарыцца сваім сынам, калі ён пойдзе ваяваць. Гэта ішло в поўны разрез з архетыпам, абы не было вайны, які сапраўды моцна распаўсюджаны ў Беларусі, і гэта скончылася. А вот выпады, вот такая дыскрэдытацыя Украіны, украінскае кіраўніцтва, украінскіх, ну, палітычнай сістэмы, гэта захавалася. Хаця вот мы апошнім часам заўважылі змену, як Лукашэнка звяртаецца да Зеленскага, то ён быў
гнідай,
то вот зараз ужо стаў паважаным чалавекам. Гэта памянялася, але, ну, Лукашэнкі часта такія рэчы мяняюцца. Прапаганда звычайна ідзе за ім і паўтарае, ну, можа быць, не абавязкова даслоўна, але з большага паўтарае.
Я б хацеў яшчэ закрануць тэму незалежных СМІ. Наколькі, як вы ацэньваеце стан незалежных СМІ на сёння, і наколькі от нас пастаянна абвінавачваюць, і нас, я думаю, і вас, як экспертаў, што мы адарваліся ад вялікай зямлі, што мы ўжо не разумеем, чым жывуць там, якія ў іх думкі, патрэбы, настроі і ўсё астатняе. То есть, ці адчуваеце вы такую адарванасць у СМІ і ў экспертнай супольнасці, ну і ўвогуле агульны стан?
Ну, ведаеце, мы можам памацаць гэтыя штукі, і в размовах з рэдактарамі, выдаўцамі адна гісторыя. Іншае пытанне, калі мы робім контент-аналіз выданняў, часам мы бачым праявы, калі сапраўды нешта адарвалася. Але я бы сказаў, што гэта не самае галоўнае. Тут хутчэй ёсць іншы чыннік. Мы можам заўважыць пэўнае несупадзенне медыя, якія вяшчаюць на Беларусь за межы, то, што называецца tone of voice, калі танальнасць не супадае. Нам здаецца, што это вельмі важна, ў Беларусі лічыць, што это не так, і наадварот, нам здаецца, это нешта вельмі будзённым, а там якраз это па-іншаму спрацоўвае. Але ёсць зваротная сувязь, усе рэдакцыі яе маюць, ну, у лепшым, горшым стане, але все маюць. І гэта карэктуецца. Таму я бы не сказаў, што ёсць рэальны разрыў. Ёсць іншае. Зараз вельмі не хапае картинок, на якіх бы прысутнічалі жывыя людзі, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі. А гэта замяняецца нейкімі безаблічнымі абстракцыямі, размовамі і гэтак далей. Вось гэта паказвае, ну, на пэўную праблему змену медыяў, бо з таго, каб чалавек мог пабачыць на экране, так бы мовіць, сябе ці таго, з кім ён можа атаясамляць сябе, ён зараз бачыць нейкіх людзей, з кім ён не можа параўнацца. І гэта пэўная элітарнасць ствараецца, і людзям это можа не вельмі падабацца. Акрамя таго, ну, і прапаганда ў тым ліку працуе, і частка людзей маюць псіхалагічнае такое адчуванне, што мы адарваліся, калі выехалі. Таму ёсць рэальнае атаясамленне людзей, што ты, што з'ехалі, ты, што знаходзіцца ў Беларусі, гэта вельмі розныя людзі, і па-рознаму это ацэньваюць. І часам это праўдзіва, ёсць рэчы, дзе могуць адрознівацца, але вельмі часта гэта проста аргумент у спрэчцы. Як вы можаце ацэньваць гэтую сітуацыю, раз вы з'ехалі? А тут якраз все па-іншаму. Медыя, вот мы фіксуем гэта ў медіа IQ, што медыя, якія знаходзяцца ў Беларусі, у іх ёсць самацэнзура, ёсць тэмы, якія яны не могуць падымаць. І збольшага яны могуць асвятляць шмат якія падзеі, але не могуць рабіць высновы з гэтых падзеяў. І эксперты не могуць у іх выказацца па гэтых падзеях. Вот это тая функцыя, якую незалежныя медыя, якія вяшчаюць з-за межы Беларусь і не баяцца цэнзуры, гэтую функцыю яны могуць выконваць.
Вот, глядачка под ником Матахары піша, нічога не разарвалася, мы под плінтусам затаіліся, чакаем. І вось з гэтай нагоды, ну, у мяне было б пытанне і да глядачкі под ником Матахары, якая, я так разумею, ўсё ж такі знаходзіцца ў Беларусі, і да вас. А от сітуацыя, калі мы ўсе сталі экстрэмісцкімі, экстрэмісцкімі фарміраваннямі, і за тое, што нас глядзяць, слухаюць, чытаюць, калі гэта стане вядома, там падглядзіць які-небудзь таварыш майор, то адпаведна пакаранне людзям. Як это ўплыва на, ну, вогуле на тое, як даходзіць інфармацыя, на стан нашых СМІ, на тое, што магчымасці нашай данясення інфармацыі.
Гэта важны фактар, бо чалавеку трэба свядома рызыкаваць, каб глядзець падобную кшталту каналы. Але з другого боку, мне падаецца больш важным фактар, ці ёсць палітычныя падзеі, за якімі трэба сачыць. Бо калі раптам аказваецца, ну, неважна, палітыка, эканоміка, нешта надзвычайнае, што ўплывае на маё жыццё, то людзі і за савецкім часам слухалі Радыё Свабоды, BBC, Deutsche Welle, што заўгодна. Што, чаму яны это рабілі? Бо ім хацелася даведацца іншы погляд на тое, што адбываецца. Яны ведалі, што іх жыцці нешта адбываецца, пра што не пішуць савецкія газеты. Зараз тая ж самая сітуацыя, але тады мы маглі казаць пра, ну, некія агульныя тэндэнцыі, і толькі Чернобыль ці штосьці падобнае там вырывалася, ці там цкаванне пэўнага пісьменніка, ці паэта, музыканта, дысідэнта. Гэта можна было даведацца з дапамогай замежных галасоў. Зараз это даволі лёгка даведацца, але не ёсць тое, што, ну, рэальна цікавіць масу людзей. Людзі цікавіць, як, што памяняе маё жыццё. І вось гэтай інфармацыі не хапае як у медыях унутры Беларусі, так і ў замежжы. Ну, напэўна, рэчаіснасць такая. Але это не значыць, што людзі перастануць сачыць за медыямі і гэтак далей. Проста яны сочаць менш уважліва. Ёсць лаяльнае ядро медыяў, якія сочаць за гэтым, і это даволі часта бываюць актыўныя людзі, у тым ліку грамадска-палітычна актыўныя. І ёсць тыя, якія больш цікавяцца зараз прыватным сваім жыццём, і это нармальна, это ва ўсім свеце так. Але калі адбываецца падзея, то ім адразу хочацца даведацца, дзе што адбылося і як за гэтым разабрацца. І вот тут ужо можна і VPN устанавіць, і пашукаць, дзе на каналах хто пра гэта сказаў. Ну, і знаходзяць. Але напэўна, яшчэ адна праблема медыя, якія зараз існуюць, адарваныя ад Беларусі ў нейкай ступені, яны адарваныя галоўным чынам ад беларускага бізнеса. І ім, аказваецца, вельмі складана зарабляць на тым, што яны працуюць для беларускай аўдыторыі. Рэжым свядома разбіваў бізнес-мадэлі беларускіх медыяў, каб іх знішчыць. І ён іх не змог знішчыць, яны выжылі, але яны все больш залежаць ад нейкіх партнёрскіх праграм, пошука праектаў, каб сябе падтрымаць. І гэта новая сітуацыя для беларускіх медыяў, і ім не так соладка жывецца, як здаецца, можа быць, туру ці іншым беларускім прапагандыстам.
Ну да, і пастаянна сочаць за тым, што там, як там у Расіі, што там у хахлоў, так у прапагандыстаў, а што там у беларускіх СМІ ў выгнанні. От я бачу, што анансавалі бліжэйшымі днямі будуць чарговы фільм пра Белсад паказваць. Боже мой, і тэмам хапае пра Белсад паказваць. А пра асобных там журналістаў, так што мукавожчык, што тур, што прости господи азаронах так постоянно прыгадываюць.
А, ну, а... может быть удзячны, что ягоны бренд яны распаўсюджваюць,
рэкламуюць, да, можна сказаць, можна сказаць і так. У гэтай сітуацыі, як вам падаецца, от што апошняя тэндэнцыя такая у адзін кошык там ці скажам там агулам ставяць, ну там на разгляд ці там скажам у одну і тую ж самую базу расійскія СМІ ліберальныя у за мяжой і беларускія. Наколькі гэта небяспечна?
Ну, глядзіце, не сакрэт, што беларусы любілі сачыць увесь час за тым, што адбываецца ў свеце з дапамогай расійскіх медыяў. Мала хто, не зусім маргінальная група, але тым не менш, мала хто валодае англійскай, французскай, нямецкай, іншымі мовамі, а рускай мовай валодаюць фактычна ўсе, і там, у тым ліку за эфектам маштаба, даволі якасныя прадукты вырабляюцца, і там шмат людзей над гэтым працуе, шмат каманд, ёсць чаго выбіраць. Таму беларусы прывыклі, што можна там сачыць. Але вось я калісьці заўважыў даследаванне на амерыканскай глебе па распаўсюду, ну это здалёк трошкі заходжу. Па распаўсюды Нью-Йорк Таймс, в прынцыпе газеты, якая лічыцца прадэмакратычнай, а не прарэспубліканскай, і ўплыў на тое, як адбываюцца электаральныя кампаніі ў тым або іншым штаце, бо выбары ж адбываюцца на месцы, а газета федэральная. І аказалася, што людзі пераключаюцца на федэральную газету, бо яна якасная, але пры гэтым яны выпадаюць з мясцовай павесткі дня, і адпаведна яны не сочаць за тым, што адбываецца іх у штаце, ну іх на мясцовым узроўні, ім не так цікава. Да іх часам штосьці прылятае, калі это ўж звыш нешта адбываецца. Але часцей за ўсё яны ведаюць, што адбываецца ў Вашынгтоне і Нью-Йорку. І гэта давала мінусавыя, так скажам, паказчыкі для дэмакратычнай партыі. А хаця Нью-Йорк Таймс зусім такой задачы не ставіла. Можна паглядзець, это пэўная аналогія, але тым не менш можна паглядзець, як это адбываецца з ліберальнымі медыямі, ну, допустим, Дождж там ці якія-небудзь іншыя, і беларускай аўдыторыі. Беларускай аўдыторыі зручна глядзець Дождж, ён добры канал, у яго можна падзяляць, не падзяляць іх ацэнкі, але, ну, все зроблена даволі якасна. Але пры гэтым Беларусь там будзе маргінальнай тэмай, якая будзе з'яўляцца час ад часу. І у выніку акажацца, што беларускай аўдыторыі не будзе ў павестцы дня Беларусі, она будзе в повестке дня в Росіі, будзе разважаць правільна там з гэтым разумным галасаваннем, ці з чымсьці яшчэ, ці неправільна прыдумалі, які там фільм выпусцілі, што там кажуць пра ліхія 90-е. У Беларусі тэма ліхіх 90-х не было, бо насамрэч яны выглядалі ў нас зусім не так, як у Росіі, і у нас не было такой прыватызацыі, у нас все ішло іншымі шляхамі, але дзякуючы вот таким ліберальным расійскім медыя адбываецца пэўная трансфармацыя. Людзі постфактум помняць тое, чаго насамрэч, з чым яны не сутыкаліся. Вон, вы ведаеце, што любы сведка трошкі трансфармуе тое, што ён бачыў, ад пытанняў, ад таго, што ён даведаўся новае. Ну і акрамя таго, яно неяк так лепей запамінаецца, калі табе 5 разоў нагадалі штось. Таму я думаю, што сам па сабе эфект, калі беларусы будуць глядзець праз вакно не беларускіх медыя на беларускія падзеі, все ж такі будзе даволі шкодным.
Цалкам згодны, таму што нават ліберальна глядзець, але калі там ад лібералаў ідуць тэзы, там умоўна кажучы, пра адзін народ, то на карысць Беларусі гэта не пойдзе, там ці там все будуць ведаць, што ж там Юлія Навальная, што ж там яшчэ які-небудзь там Дудь там што зрабіў, а што тут у Беларусі з беларускім павесткай, ну как бы застанецца.
Ну, але это не значыць, што трэба штосьці забараняць. Я пра іншае, проста само па сабе, калі на стале застаецца толькі адна страва, то будзе пэўны дыетычны вынік. Калі мы будзем мець разнастайную палітру на стале, то будзе значна лепей.
Ну, гэта вот, можна сказаць, такая тэза, парада ад спадара Паўлюка пра тое, як ўсё ж такі, і можа быць, не ў адным рэчышчы быць з аднаго боку, а з другого боку, как бы і ад уплыву прапаганды пазбаўляцца. Гэта не толькі гэтая страву прыгатаваную там турам ці азаронкам, хай і ганебна, але есці, але вот і іншае спрабаваць. На завяршэнне, можа быць такая апошняя падзея, якая там здарылася ў незалежных нашых медыя, гэты вот такі, умоўна кажучы, там скандал не скандал, ну такое пэўнае выказванне розных пазіцый журналіста Белсата падсасоннага і каардынацыйнай рады. Я тут не тое, што там вот ваш ваш на чиім вы баку там.
А я щиро кажу, що думаю, що ви будете про інше.
Да?
А про те, що не дражні дзеда. Ну, бо про гэта у вас було вельмі шмат размова. Ну, так що там з пацасонным?
Дарэчы, добра, што вы нагадалі. Это будзе тады на завершэнне. Я пра тое, што ўсё ж такі ізноўку такое адчуванне, што калі ідзе абмеркаванне гэтай тэмы, што нібыта там падсасонны не так выказаўся ў бок Егорова, Егорова там напісаў скаргу на яго Дзікавіцкаму, ну і гэтак далей. І пачало гучаць такое міжволі, такое, што мы ж у адной лодкі. Навошта ж там вот крытыкаваць? Мы ж павінны быць адны разам, разам рабіць адную справу. Ці можем мы про гэта гаварыць? Это не про журналістыку.
Ну, глядзіце, насамрэч журналісты і палітычныя актары, ці палітычныя ці грамадскія актывісты, гэта не адна лодка. Журналісты працуюць не на іх, а на сваю аўдыторыю. Журналісты задаюць пытанні, каб аўдыторыя разабралася. Не таму, што яны кагосьці любяць ці не любяць. Такой таксама можа быць, бо ёсць у тым ліку і партыйная, і палітычная журналістыка, так скажам, барыкадная. Але тут мне падаецца сітуацыя такая, с аднаго боку, можа быць, трэба паглядзець кантэкст выказывання падсасоннага, ці меў ён рацыю. Я не глядзеў гэты эфір, мне складана ацаніць па пераказах, бо пераказы часам нешта перакручваюць, але цалкам магчыма, што ён дапусціў памылку. Тады, калі это так, то можна прызнаць ту памылку. А з другога боку, калі паглядзець, ну, з пункту гледжання media relations, ну, самой тэорыі, наїжджаць на журналістаў такім чынам это не слушны шлях, бо журналісты звычайна любяць, калі на іх крыўдзяцца і на пакружаных будуць вазіць ваду. Чаму? Калі наїжджаюць на журналістаў, то атрымліваецца так, што журналіст атрымлівае большую значнасць, бо ён не проста не богу свечка, не чорту качарга, ён ёсць нейкая канкрэтна ўплывовая асоба, і на эту асобу эта асоба ўмешалася ў працэс. Добра. Калі ж палітыку трэба выходзіць на шырокую аўдыторыю, то яму трэба будзе пасярэдніцтва журналіста або быць самастойна, як Трамп, стварыць выхад на аўдыторыю без пасярэднікаў. Ну, не все беларускія палітыкі Трампы, таму, напэўна, ім трэба шукаць кампраміс і будаваць здаровыя адносіны з журналістамі.
От, дзякую. Цяпер я ведаю, што мне ўсё ж такі трэба не ў адказ крыўдзіцца, а наадварот, дзякаваць тым, хто пакрыўдзіўся на мяне. Вот, вазіць на іх ваду сваёй папулярнасці.
Не слушна.
На завяршэнне, тады, раз ужо самі нагадалі гэтую тэму, як вы лічыце, ва ўсё зараз шмат кажуць пра тое, не рабіць вот так, не рабіць гэтак, таму што вот дзеда раззлаваць, яшчэ горш стане. Журналісты такое ж адчуванне, асабліва вот незалежных СМІ, што не зробяць, што не скажуць, усё ідзе на вот злаванне дзеда. А можа быць сапраўды вот калі ў сучасных так сённяшніх трендах быць, то трэба неяк не злаваць?
Ну, насамрэч усё не так. Глядзіце, яшчэ Арыстоцель пісаў пра залатую сярэдзіну, і тут яна цалкам прыкладаецца. У Арыстоцелю ёсць мужнасць, якая знаходзіцца паміж бесстрашшым і трусасцю. Бесстрашнасць это калі чалавек не сочыць, не думае нават пра наступствы таго, што ён робіць, ён проста робіць то, што лічыць патрэбным. Трусасць, калі ён цалкам засяродзілася на наступствах і ў выніку нічога можа быць і не робіць, бо не можа выбраць, што рабіць. А мужнасць это разумны выбар, ведаючы пэўныя перасцярогі, каб дасягнуць свае мэты. Вось у гэтай сітуацыі трэба ацэньваць, якія будуць наступствы. Ці пацерпяць безвінныя людзі з аднаго боку, з другога боку. Ці можна дасягнуць мэты, якая ставіцца? Ці гэта проста сімвалічны акт? Ці гэта адзін з крокаў, які прыводзіць да перамогі? Бо тыя людзі, якія нічога не робяць, не прыходзяць да перамогі. А бесстрашныя людзі часам гінуць і, можа быць, робяцца героямі, але не факт, што набліжаюць перамогу. Мужныя людзі, насамрэч, это па Арыстоцелю проста вызначэнне. А так, у прынцыпе, проста людзі, якія разумна крытычна ацэньваюць рызыкі і робяць тое, што належыць, яны могуць прыйсці да таго, да той мэты, якую ставяць.
Вось тут я цалкам згодны, таму што калі не рабіць нейкіх крокаў, то невядома дойдзеш ці не. Вот кажу, што не трэба было рабіць там не трэба было 20-го года, не трэба было 10-го года. Тут у Польшчы не трэба было першага паўстання на верфях у Гданьску, бо яно было задушана і правалена, людзі пацярпелі. Так а ці было б потым тады перамога, ці было б дасягнулі б.
Ну, пасфактум насамрэч даволі лёгка рабіць пэўныя высновы, бо мы ведаем, што было. і гэта уже будзе падгонка пад вынік. Але калі не зроблена крокаў, не зроблена ў тым ліку памылак, то немагчыма навучыцца. Калі мы робім першыя крокі ў сваім жыцці, ці нашы дзеці калі робяць першыя крокі ў жыцці, яны не заўсёды ходзяць вельмі прыгожа, не заўсёды даходзяць туды, куды хочуць. Часам больш поўзаюць, чым ходзяць, ці штосьці падобнае, могуць неправільна гаварыць і гэтак далей. Але гэта працэс. І калі не рабіць памылак, это значыць, што калі баяцца толькі рабіць памылкі, то нічога не атрымаеш. Трэба вучыцца, але мой пункт гледжання тут у сітуацыі дражніць ці не дражніць дзеда, трэба думаць не з пункту гледжання парадыгмы дражніш ці не дражніш, а ці дасягаю я гэтай мэты і ці каштуе дасягненне гэтай мэты тых ахвяраў, якія магчыма будуць прынесеныя. І ці маю я права ахвяраваць кімсьці, ці я ахвярую сам сабой. Ну, то бок, є шмат этычных пытанняў, якія ўсё роўна застаюцца. Але калі нічога не рабіць, то нічога і не будзе.
Так што давайте дзейнічаць так, каб Арыстоцелю не было за нас сорамна. Дзякуй вялікі, Павлюк Быковскі, Дмітрий Лукашук. Слухайце, глядзіце, падпісывайцеся, калі для вас гэта бяспечна. Не забывайце пра бяспеку, ну, але калі бяспечна, то расшэрвайце, лайкайце, стаўце свае падабайкі, падпісывайцеся і чытайце IQ, Медіа IQ і Павлюка Быковскага і нас на Еўрарадыё абавязкова таксама слухайце, глядзіце, чытайце. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.